Mareks Medencevs sarunā ar Latvijas radio. Marek, es jautāšu, tāpat kā Martinam jautāju, cik grūts ir tas ceļš atpakaļ no Korejas?
Viņš ir nogurdinošs garas stundas. Tas ir tā kā atbraukt ar busu droši vien no Vācijas. Šoreiz viņš ir uz tādām patīkamām emocijām atpakaļ. Tā kā varbūt tās kaut kāda gripatiņa bišķiņ viņš vieglāks tāpēc ir.
Tas plāns kāds bija sezonas sākumā un kāds izvērtās beigās, ka Martins atkal tur to kristāla globusu. Tas jums bija pašiem varbūt pārsteigums, ka tomēr beigās iznāca tā, neliekot uzsveru uz pasaules kausu.
Nu, es nezinu, vai pārsteigums. Nē, noteikti jau kaut kur iekšā arī Martinam sēdē, kad ir eksperimentējami, bet tas nenozīmē, ka to kausu gribās tā vienkārši atdot. Nu, viņš noteikti tāpat kaut kur zemziņā sēdē, ka gribās viņu dabūt. Es domāju, ka sezona izdevās. Ir daudz, kas pamēģināts. Ir, es domāju, diezgan daudz, kas sapras, kas vajadzīgs olimpiādī, kas jāizdara, kas jāsagatavo, vēl jāpamaina. Un papildus tam globus ir, jā, nu. Ļoti labi viss ir sanāt.
Ko redzējāt Korejā?
Nu, sacensības trasa ir viss pabeigts, diezgan viss ir kārtībā. Varbūt tur kaut kādas sīkumi, es domāju, organizatoris, kas tur, ko tur uzlabos, es domāju, līdz olimpiādē. Bet lielos vilcienos, es domāju, viņi ir gatavi olimpiādē. Un...
Tās temperatūras trases augšā un trases lejā, Martins jau minēja, nu, ka diezgan tāda krasa atšķirība tajās temperatūrās. Mēģinājāt saprast, ko viņi tur grib darīt ar to visu, ar skatu uz olimpiādu, kur viņi tēmē?
Nu, es domāju, ka viņa tēmē noteikti šobrīd, viņi varbūt viņiem ģenerāls plāns, varbūt tiem vietējiem cenzoņiem nav, bet viņi noteikti tieši kā teica, viņi mērķē un tēmē kaut ko paši, mēģina eksperimentēt, ko viņi var nākamgad, un droši vien nākamgad viņi turpinās sezonas sākumā eksperimentēt ar temperatūrām, ledus un ar visādām citām lietām, lai viņi tur cienīgi sagatavotos olimpiādei. Nu, mums nekas cits neatliek kā cīnīties, tāpat kā tagad. Nu, viņi tur eksperimentē. Nu, nesanāca tā, kā viņiem gribas noteikti.
Mainieku slēpšanās taktika, ja mēs to tā varam nosaukt. Gan jau, ka viņiem pašiem drīzāk var atspēlēties, nekā nāk par labu.
Nu, viņiem jau rekur tagad atspēlējās, kad puisis ieradās uz vienu treniņu dienu, tikai viņam pārējās slēpās. Nu, var jau redzēt, kad viņiem pašiem nebija laikam vēl tik skaidrs par to trasi, jo nāk vietējie skatīties uz mūsu treniņiem un filmēt, tas jau liecina par to, ka kaut kāda nedrošība viņiem pašiem iekšā ir un mači jau parāda to rezultātu, ka nu, viņiem nav tik gludi, kā gribētos noteikti pašiem. Es pieļauju, ka viņi nākamā sezona noteikti daudz vairāk izlaidīs, varbūt posmas, es tā domāju, un vairāk mājās sēdēs, kas būtu loģiski noteikti.
Tā devītā virāža ir tā vienīgā problēma, vai tur ir arī citi šķēršļi, uz kuriem uzķerties, kā teica Martins?
Ir šķēršļi, ir vairākas vietas, bet tās, ja tu neizbrauks to devīto, tās pārējās būs vairs nebūs nozīmīgas. Tās pārējās, kur tu zaudē varbūt tās nedaudz laiku, simdeļas tur varbūt tās katrā vietiņā, tad devītajā tu var pazaudēt visu olimpiādu. Tā kā tā būs nu, vissvarīgākā vieta. Ja četras reizes tur izbrauks, tad vajadzētu visam sanākt. Ja nē, nu, būs grūti. Tā ir pats svarīgākā. Pārējie ir sīkumi tur salasīs.
Kā viņi bija uztaisījuši to devīto šoreiz? Nebija ar plānu ledu kā pagājušajā reizi?
Nē, īstenībā trasa manā skatījumā bija diezgan sakarīgi uztaisīta un tur cepur nost, tur cilvēki strādāja un gatavojās, tā kā es nedomāju, ka viņi tur baigi bija bīstami vai tur būtu kaut kādas problēmas ar ledu.
Kāds ir tagad darba plāns? Braukt uz Siguldu, kaut ko vēl mēģināt, testēt, pieslīpēt?
Nu, plāns ir. Tagad aizbrauksim mājas, izgulēsimies un tad principā jau vēl līdz sezonas beigām, kamēr būs ledus trasē, tikmēr kaut ko vēl paeksperimentēs, kā es teicu, mēs Ir šādas tādas idejas, jau, ko vajag izmēģināt līdz beigām, lai var pa vasaru kaut ko darīt. Un cik būs iespēja, tik vēl pabrauksim, paeksperimentēs kaut ko.
Noslēgumā jautājums par jauniegādāto tehnikas vienību pēc sliedžu cietības mērītājs. Kā tas noder sacensībās?
Ir vienkārši informācija pašiem.
Tas drošības garants?
Jā, tā kā drošības garants, tā kā informācija pašiem tāds mierīgāks sirds pašiem mierīgāk gulēt naktīs ir.
Marek, nu teikšu paldies par sezonu, tad lai izdodas arī tajā olimpiskajā sezonā sasniegt to, ko vēlaties.
Paldies, jā, cerēsim, ka izdosies.